balma o aya o bisimila ni ebe wa bambara ka malikura kuna kono wati silinye au kwa kuna kono lakuma babe na salike nundika mali jamana nyamuga ube ka ukashari ya siu yela mamindo be salike jine bela jelenka bisimila lika mali jamana kono nabi wile ku laisiki uhugu mkwa nala alislame jekuluka tondo faralanyonka ka wilebla alislame umaku kana son ni hakina ima
ka dine kulu mumbei ko ukana nuka makola ligue malienne des imams et savants pour la solidarité islamico muye mo kasiki isagola dine ke jamana kono ko okata kabwala pepeu
bi alamsa soma mali negestra ye akabara nyebla barou damne kako ukana negestra buli renye
ya san chama yi mun ko ni train yi ale ko ni jora nga bi igadon ka fo marsi kalut de konoto train ale wula ka bo pamako ka kunda kaika mun ko ni kuna funi ukto di
die telege nali muso to la don grengre ne mi na be wule ko 8 marsi o nyana mayara kunu araba o konna la bi muso e wule wule kan bla mi te mi do betali ke ben client ni signo ya kamali jamana konna la ameno tenten kasi oma coronavirus bana kun ka kenya ministry so ka funu araba no bena marsi kalu cliché ke samba flani mugani sabama ya ira ka fo bana ba to me be mali jamana kono o haka ye moko babi sabani sabani moko bi woro ani moko kiri nunu bena ke akwa kuna funu la kuma bado ye kalasi oma mariam traure fe aya u bisi ambalmao anga fuli bawe kokura malikono ani malikoka ni yebe wa bambara ka malikura kuna funu wati silinyi nega nyetan wulun blantana ngusira ba makona la minina wula nega nyetan flabe Washington DC America jamana fa ba kono biye alamsaye marsi kalo kli kono ton samba fla ani mukani saba sanga bi saba oni Mariam Traore bena ngon soro ka bo sidio worona na vewa suba kono Washington DC malikura kuna funi na kunkuna nyenye ka tenten kalasi auma au kwa kuna funu fle tarata don alislame uka faranyokonka jekulu doye welebla mari alislame ubela jele makakeni jamana nyamuko uka sharia kura talie mimbe talike dine bela jele mbisimilali kamali jamana kono nabi weleku laisite kusonkana ke uma muribu dambele vewa tokola kabo Washington
yelema mbifakado jamana sikikana ni oye konstitusyon ka lanyini yasa faso jama alebisega sisegi mali mara li fangala chukwa ya muna maliga jamana sikikan kura saria aleka anga bila jamana donka furuba kalata kono ni okanga ke marsikalo kletan ani kononton gani wakatini na mali fanga ama kuma fosifo nasro ni folen abina seka bo wakatini muna mwachaman sika lendo ala lanyini ye oye ka kalata uke fevriye kalo samba fla ani mwa ani nani mumina labank kafanga la segi faso jamama jamana kani la ben sigi kain ni ale 7 fura dira mali jamana franche fanga nyamoroma colonel Assimi Goïta kalo temenena ko ale koni sorolendo kosebe jamana ka jamana yarela ani bega segi sagola dine la wolia jamana kono ayirala ka fo ko yere sago dine keli ko ote dankari dine ani mouka tabiaula 7 fura ka kumala 7 fura ayira ka fo ko akala nyini yasa ka sega adamadia keli nyon fe ko kolo gelea mun koni sinsilembe yafa kumanyonya anika koto nyontala ga maliko nonala uka dine kulu mumbei to ukana nuka makola ligue malienne des imams et savants pour la solidarité islamique ale wole wole dake tarata don ko muye mo kasiki isagola dine ke jamana kono ko okata kabwala pepeu aniko ka fale ni to ukana bofom mako par un état multiconfessionnel ale wole wole dake kanyesi ko slame ubema kuka kalata yasaka jamana kanisiki kan croin kuka kon abe chukwa mna sisa.
Kakeni ni sharia kura yemi mbefe kabla mali jamana ka sharia simba kono ni uyeka dina ubela jeleni damake jamana kono nui laisiti. Bubakar Bukum ni ale ngini nikelaye soro ani keleku kunka kabo chakedala mimbi uleku santru sini. Ale fina hakli jakabo kaka Mohamed Ture kakuma baranina.
Kaira ka fo laïcité peut-être que do ma famu mais ni ya jatemene ka fo anga constitution bela laïcité ba kono na do ka wuli bi kroyala ka to laïcité ku manga constitution be kono ka wuli bi ka fo ku be laïcité kele ate famu ya wa ira ka fo politique sira wera do kele wera do ni dinamo to tara do ala ka soro dina sira te famu fana nyofo mo yena ka famu dina sira ti sika ke ku ka laïcité bali parce que amaye ka fo an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alay rajara naye ka fo ani kafru be sika jeka bara do ke bebi ka dina ke itake tola e fana bi itake tola donc cité ci bali ka ke donc laïcité inte doré o koro e ka fo mali e duye mali e jamana e mu dina fen fen ka de mu ye ibise ki katabulo ta ka soro doy madangari la etat ke ro yodi etat islamé etaye etat kafri etaye etat femre etaye bed etaye mom woni malien etat be e kabla la kuma in koro bo de nofe ka fo etat fram machika ka doy kele o de laïcité in koro e constitution kon nana kuma bo o yoro de nofe amma ye yoroshi dina kono tabulo kono ka fo ko o konen lo islamé afa ate dangari islamé ala e ate dangari anga tabulo sila donc laïcité en hakila o te fiyaye. Nena ni hakina vare mumbe jina nyama munu uleno ni wakati ina. Uko nyefo malia unyana anga hafamu.
Katuku ni dine tonka baningoma. Barisabu weku ukodo ni la njini kurama. Kulu tena jenoi. Faka fali. Eko dono natana utina kegele ya werewa. Jamana marake chukula. Barisabu ni alaje jatike wale kele mbe sinaye. O mabanfolo. Ewa soroko fanfe dunka fa. Fin chama de gele meme nyeshileme jamana deuma na na fora ko dine ko bina farauka eko otina ke hamina ko baywa
paka ka do mo wonu hakli che nu bora me u ka droit donc ka boka fo coute constitution en fait mo mo ni malien ni referendum kera c'est ton droit le plus absolu ka boka fo nta fe ni ka mo votera contre aussi nu sera ka jamana do la boka fo ko jamana do manka son constitution ma ni jamana famba bora ka fo coute constitution en fait sont passé avec la black crafe référendum rek kumba yodi pour que jamana hakli famba beseka ire ye constitution konana donc o fra yuka droit yo mais ne hakli la otisnye munu beka constitution 7 kafri de onto slamé de ondo munu fana beka constitution 7 ou bien ka laïcité ko ko kuma fo ou te dina contre la wo ne hakla ma chama beka kuma ni kuma ina ulute a 7 ba ufana ni slamé ache donc ambe slamé de onyi ambe be tablo kele ngono mais jamana gestion ni dina gestion te fin kele ni fo fana ka famia maintenant nous sera ka jamana don hakli la famia ka fo lu te fe ni ko inga ke constitution yere u mo tala u ta fe ni tro ya ngon nana ni voti kera nu ka fan kera fan fan bay afora abana
ni tu ye Boubacar Boukoum kala selu ye Mohamed Touré ka kuma baranina Airala kunafono kono kafo bi alamisa mali negesira ye aka diglibara buliliwu nyabla bara udamine kakon ukabara wira daile linye. Mohamed Danyoko vewa tokola kabobo mako alibu kunafono ndi.
Ya san chama yi mungu ni terenye aliku ni jura. Airala kafo laba inaka bara uko ulutu ndamine na fuma chama koni tuye ikadon kafo ukanimisi wasa ani uka nyanya ka uira nga uko fe tren jora nga bi ikadon kafo marsi kalutile kononto tren ale wula kabo pamako ka kunda kaika mungu niye kunafunye upto di duguma tren abe teme dugumu na isa jawara na le kolektif souvent le rai onyama ye anka ale lame
ani zonja le kunu beka takai nye tren bole pase biman blambe ni tren enofe anga dugu siglendo raidare fe ni tren te foy main ande guna ere foga foga ande guna nebe ga finya mi bwa senkro bi ase wale mbare do alhamdulillah ala kene ne ba adon
u bolon ko bumako yu kunda du chamanka mun ko ni e jibril toldo na le ko ni e collectif ni ale ka kuma la selaye ane du dugay na le halsani collectif ni o madoy u lu ko nyaira ka fo u sera fan fan fe ma chama ni bora ko kumbe ku kan sonja ka uira anka ulame
u re ga kuma goli ko nyakale boga to ma kaka tasuma fa na ma daji ma fa na nunji ma fa daji ba fa vraiment ambe do de gato ala ka akola nyata kalsa munu ba barala la ko bonu ka barala vraiment merci bien
et tran ono ambe ka ta kai donc en bora bon ko so ma den a vers 8h45 menna vraiment delegation gani nya yera la an jora yoro ro population bora population riveraine do kabo vraiment passé train ko en kadi ouyé parce que entre poi do ambe terrain de long terrain de ka identité
Fantasia Boutraouri na le fanay ni collectif maye ale koni kankar madaka odibe ale bulu kerengrenya la kanyishi kaikau ani dugumunu ni terembe teme ofe ikadon kafo uku kechugu ka uyelma yasa terembe ulien flenye halisa ale ka mesrala Fantasia Boutraouri anka ale dame
ame terengo na ame kata mission de information